Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Rinkodaros guru ir aš jos laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje turiu viešnę, Voltas IT pardavimų ir marketingo vadovę Vilmą Launikonienę. Labas, Vilma.
Labas, Giedriau.
Kaip laikaisi? Kaip vasara?
Ačiū, labai gerai. Pagaliau atėjo vasara.
Su Vilma šiandien mes kalbėsim ir apie marketingą, ir ne tik. Tema šiaip, mano manimu, labai šiandien aktuali daugeliui vadovų, nes kalbėsim apie ateities SMO ir iš tos perspektyvos pasižiūrėsim, kiek marketingo žinios yra svarbios, kalbant apie komandą arba apie komandos valdymo žinias. Tai yra viena prieš kitą. Ar tos komandos valdymo žinios arba komandos ugdymas, savo komandos ugdymas šiandien yra aktualus, kiek jis aktualus ir kaip tai gali būti įgyvendintas įmoniai. Tai, Vilma, gal pradėkim nuo to, tai kaip tu manai, profesinės žinios ar vis dėlto šiandien dieną yra komandos valdymo įgūdžiai ir žinios? Turėtų, na, kažkaip timti viršų arba dienotvarkiai pas vadovą, pas marketingos vadovą būti.
Aš tai manau, turėtų būti balansas, tai negali duoti pirmenybę kažkam vienam, nes žinios be abejo vadovai marketingo labai svarbu, patirtis labai svarbu, bet komandos lyderio vaidmuo ypatingai svarbus kūrybiniam žmonėm. Ir aš kaip sakau, kad tas balansas tarp emocinio intelekto ir žinių intelekto profesinio, va čia yra jėga, kuria turėtų vadovautis ateities vadovas.
Kodėl šiandien kyla tas klausimas vadovo vadovavimo įgūdžiai arba vadovavimo kompetencijos, komandos įgalinimo kompetencijos? Anksčiau taip, tas klausimas būdavo, bet daugiau apie jį šnekėdavo, manau, personalo žmonės, dirbantys jau kolektyvuose su personalu, bet ne tam tikrų sričių specialistai.
Žinai, Giedriau, aš manau, kad vis dėlto ateina nauja karta vadovų, kurie patys išaugę iš tų specialistų įgavę daug žinių ir pajautę, kur yra stiprios komandos jėga. Ir būtent per tos soft skills, sakykime, per įgalinant savo komandą, tu ir pamatai, kokių rezultatų tu gali pasiekti ir kaip taip įtakoja būtent organizacijos tikslus. Tai čia viskas vyksta organiškai ir, sakykime, aš pati asmeniškai esu labai už tvarią lyderystę, kad žiūrėti, kaip mano sprendimai įtakos mano žmonių, sakykime, karjerą, netgi gyvenimus, kaip aš galiu ištraukti iš jų tas gerasias savybės, kad paskui mes galėtume tobulėti toj srity ir pasiekti būtent jau profesinių tikslų, įmonės tikslų.
Gerai, kai kalbi apie tvarią lyderystę, reikalinga, kad įmonei tai būtų kaip įmonės kultūros dalis ir ta tvaria lyderystė, na, būtų nukaskaduota nuo įmonės vadovo į visus vadovus, ar tiesiog to užtenka pradėti nuo savo daržo, kaip sakoma, kuistis, pas save skyrių pradėti daryti?
Žinokit, aš manau, kad tai yra įmonės kultūros dalis. Ir vis dėlto, jeigu vadovas, marketingo vadovas neturės galimybės išskleisti sparnų ir įgyvendinti savo idėjų, tai tikrai nieko nebus. Tai vėlgi tai ateina iš įmonės vertybių, iš įmonės tikslų, iš įmonės vadovų požiūrio, sakykim. Ir tada jau perkelia viską per savo vertybių prizmę peržiūrį ir nuleidė savo darbuotę.
O žmonės, vat, gerai, pas tavi yra kiek komandai narių?
18.
Nes pas tavi pardavimai ir rinkodara, ne?
Pardavimai ir rinkodara, klientų aptarnavimas, one click apps mūsų taip vadinamų, kuriejų, logistikos dalis.
Tai 18 žmonių. Tai dabar tiem žmonėms, vat, iš tavo tokios atsitraukus perspektyvos žiūrint, kiek yra svarbu, kad vadovas, na, juos įgalina arba jiems iš viso tai svarba jų darbė, ar vis dėlto atlygis yra ta pagrindinė motivuojanti dalis, kuri šiandienai veda į priekį, arba galbūt kažkam tai įmonės pavadinimas, nežinau, užimamos pareigos?
Manau, kad atlyginimas tai jau nėra ta varomoji jėga. Iš tiesų, vis dėlto mes jau einam nuo tų higieninių poreikių įgyvendinimo į tuos, sakykime, savirealizaciją ir panašiai. Tai mano komanda jau yra tie žmonės, kuriem yra svarbu savirealizuoti, ko aš labai džiaugiuosi ir žiūrint į priekį kaip vadovas, dėliojant jų ugdymosi planus, tai aš matau, kad kuria linkme mes galime eiti ir tai tikrai nėra materialūs dalykai.
Gerai, bet dabar Vilma, tai žiūrėk, nu, skamba labai fainiai, bet kada taip teoriškai, vat, tu kaip vadovas vis dėlto, na, supratai arba pradėjai vertinti tą savo ryšį su savo komanda Ir, na, gavai tą žinojimą tokį, kad tai juos įgalina, kad jie siekia visai galbūt padaro, nežinau, geresnį rezultatą. Kada tas momentas atėjo ir kaip tada tu pamatuoji vat, tą naudą, kurią tu gauni dirbdama su komanda?
Tas žinojimas atėjo tada, kai aš supratau, kad vienas laukia ne karys ir kad tu savo idėjas kaip vadovas gali realizuoti per savo komandą. Ir, sakykime, išgirdus kitų žmonių, kitų komandos narių idėjas, kurios yra net ir kartais geresnės negu tavo, ir pasilygini ir galvoji, va štai kokia yra vertė, kai tu sumeti viską į bendrą krūvą ir pamatai, kad gal net tu ne visą laiką esi teisus.
Vadovai pamatyti, kad ne visą laiką teisus anksčiau atrodė labai neįtikėtina, dabar aš manau, kad na... Turbūt...
Žinau, kad iš tiesų taip didžiausias kaifas, aš kaip sakyčiau, atsiprašau, išsireiškimą vadovai yra tada, kai tu matai, kai dizaineris tau sako, kad reikia daryti taip ir taip filmuojant kažką, kai tau atneša žmogus, sakykim, sertifikatą parodo, kad jisai baigė universitetą ar mokymus kažkokius, ir tu jau tik, kad tai yra tavo įtaka, kaip pavyzdys, ir nu, tiesiog pasididžiavimas turbūt darbuotojais atsiranda.
Čia kaip vat mes prieš savaitę kalbėjom su Tomas Abaliauskeninė, labai fainiai pasakė, kad sako, aš nebijau samdyti už save protingesnių žmonės į komandą, tam, kad jie iš tiesų atliktų savo darbą puikiai ir padėtų man.
Būtent.
Jo. Tai vadovas turi turbūt pribręsti šitoj vietoj, kad na, apsistatytų ne tik tai vykdytojais arba asistentais, na, kurių irgi reikia ir kuriuos tu gali ugdyti, mokyti, kelt, kad žmonės turėtų galimybę daryti karjerą, bet nebijotų turėti savo komandą ir tų stiprių žmonių, kurie vėlgi turėtų savo aiškią nuomonę, poziciją ir galėtų tam vadovui padėti priimti teisingus sprendimus tada, kada reikia.
Tikrai taip, aš manau, tai yra vadovo branda ir tik tai tada tu gali dėlioti žmonėms, sakykime, ugdymosi planus, išskirti jų tas savybės, kurias reikia tobulinti, kada tu gali laisvai matyti jų perspektyvą, nebijoti, kad jie užaugs ir tikėtina, kad savo srityse jie bus netgi geresni specialistai, ko aš labai tikiuosi, tai va šitoje vietoje jau ateina ta branda, kada tu nori tą daryti ir vertini jų visus indėlį, sakykime, į bendrus projektus.
Vilma, kaip nebijot vadovui, kad tie brandūs specialistai, savo srities profesionalai, to vadovo, na, neišstums iš jo kėdės?
Na, aš manau, kad nepakeičiamų tikrai nėra.
Ačiū Dievui.
Ir jeigu mes dirbam ne dėl pozicijos, ne dėl kažkokio, tai kaip ir minėjai pats, materialių dalykų, tai ačiū Dievui, tegul žauga, tegul ateina ir kuria tą produktą toliau. Ir sakykime, jeigu žiūrint į tą indėlį, kur vadovas įdeda į žmogų patį, kaip asmenybę, tai manau, kad žvelgiant į ateitį ir turint omeny, kad tu darai žmogui įtaką jo gyvenimui realiai, tai... Net nematau, kur galėtų būti tos mintis, kad ateis mane išstums iš mano vietos. Čia neturėtų to būti, aš manau, vadovo, aukščiausio lygio vadovo mintise netgi.
O kaip manai, yra kažkokia nors specifika arba skirtingumas rinkodaristų komandų arba rinkodaristų kolektyvų, na nežinau, versus kažkokius kitų sričių arba kitų padalinių darbuotojų. Ar čia daugiau reikėtų žiūrėti per amžiaus prizmę, išsilavinimo prizmę, nežinau, kompetencijų turimų prizmę?
Iš tiesų tikrai yra ir aš pati esu už tai, kad reikia nuolat tobulėti, tai studijuoju psichologijos akademijai. Ir į tai atėjau irgi labai organiškai ir kaip tik pirmam semestre dariau tyrimą apie tai, kokie yra išskirtiniai bruožai būtent rinkodaros specialistų. Ir jau galima matyti, kuo jie skiriasi nuo kitų, sakykime, toks jau priešingas atvejis, tai būtų informacinių technologijų specialistai.
Na, juos visą laiką, man atrodo, daugelį industrijų IT žmonės stato kaip tokius mistifikuoti savam pasaulyje.
Tai vat mūsų įmonė yra du padaliniai, tai yra pardavimų marketingo ir IT. Ir sakykime, koks yra skirtumas ir lyginant šios specialistus, tai kad rinkodaristai yra labai emocionalūs. Jie nori bendrauti, jie turi pajausti, pamatyti, jiem reikia komunikacijos. Taip, tai yra išskirtiniai bruožai ir netgi aš dariausi tyrimą kartu su Limos pagalba, ačiū visiems nariam, kurie dalyvavo apklausoje ir tai patvirtino tam tikras teorijas, koks yra šių dienų marketingo specialistas.
Na ir koks jis yra?
Marketingo specialistas Lietuvoj pagal imti, kurią aš dariau, yra ekstravertas, yra nebijantis pasakyti savo nuomonės ir tai nėra kūrybininkas. Tai yra žmogus, kuris greitai reaguoja į aplinkos pokyčius, kuris yra atviras patirčiai naujai. Ir tai nėra, kaip sakiau, kūrybininkas, kuris turi tam tikrų neurotiškų, sakykim, savybių. Tai yra projektų valdytojas.
Jo, čia ta kūrybininko etiketė, aš pamenu, kaip pernai pavasarį dariau marketingo vadovo apklausą ir įmonių vadovo apklausą, tai būtent buvo labai įdomu pasižiūrėti, kurioje vietoje ta kūrybininko suvokimo dalis atsiranda. Nepamenu tiksliai, bet berods apie 20% pačių marketingistų save priskyrė, na, kūrybininko funkciją priskyrė kaip, na, vieną tarp svarbiausių. Kiti tiesiog per vidurį mažiau, ją reikia turėti, bet ne kaip pačią svarbiausią. Tai kažkokia dalis vis dėlto tų marketingistų yra, kurie dar į tą deda fokusą, bet tai nėra tokia didelė, kaip, sakykime, strategų arba suvokiančių, kad rinkodaros strategija, įmonės valdymo klausimai ir sinergija tarp įmonės tikslų ir rinkodaros tikslų, tai ten buvo fokusas didesnis. Bet čia labai įdomi, nes turbūt, na, rinkodaristai, jie tą kūrybininko etiketę yra gavę dar iš anksčiau, aš taip spėju.
Gali būt, bet aš tik norėčiau pabrėžti, kad nėra nei blogų, nei gerų bruožų. Sakykime, dizaineris ar realiai kūrybininkas, kuris turėtų dirbti su idėjų generavimu, tekstų kūrimu, jisai turėtų būti emociškai šiek tiek nestabilus, kad jisai turėtų tų minčių. Tai vėlgi, nėra nei blogų, nei gerų, tiesiog yra projektai skirtingi, skirtingos atsakomybės, ir jeigu tu pradedi nuo to žemiausio likmens, kaip sakom, kur tu atini ir turi pats taktikas visas daryti, pats kurti, dėlioti maketus ir panašiai, tai aišku, tu esi kūrybininko vaidmenį. Kuo tu esi labiau eini į strateginį vaidmenį, tuo pas tave kūryba atsitraukia ir atsiranda
strateginis planavimas. Mėlyžinių radio klausytojai, tiem, kurie tik dabar prisijungia, tiesiog priminsiu, kad čia studija laida Rinkodaros Guru ir aš šiandien kalbinu Vilmą Launikonienę iš Voltas IT. Tie, kas nori, mus gali tik klausyti, tie, kas nori, mus gali matyti per žinių radiją, per programėlę, o arba galės laidą paklausyti po viso ko, kur yra archyvas ir galima rašyti ir kitas laidas. O šiandien su Vilma mes kalbamės apie ateities marketingo vadovą ir taip savo uždavėm klausimą marketingo žinios versus komandos valdymo žinios. Vis dėlto, kas svarbiau ar svarbu būdų dalykai ir kodėl tos komandos valdymo žinios šiandien dieną, na, šitaip šauna į viršų ir yra kaip ir pirmam pasirinkime. Vilma, ar nemanai, kad pats COVID-as iš tiesų irgi labai stipriai suindikavo komandos valdymo ir žmonių, na, sakykime, įgalinimo klausimus, kas anksčiau galbūt nebuvo taip aktualu?
Pritariu, kad tai tikrai suaktyvina šitą visą pozicijos keitimą, nes patys vadovai turbūt išgyveno tam tikrą restruktūrizaciją savo galvose, iš tiesų darbuotojai net neįsivaizduoja, kas vyko tose galvose ir tai lieka pas mus viduje. Bet taip, pasitikėjimas komanda stipriai išaugo.
Pati kalbėjai apie vėlgi, kad ir psichologiją studijuoji tam, kad geriau suprastum turbūt ir save ir savo komandą. Tai ar yra kažkokios tai metodikos, vėlgi komandos ugdymo metodikos, kurios, na, plačiai taikomos ar galėtų būti plačiai taikomos ir kurias taikot jūs savo įmonėje, kas padeda, na, tą komandą būrt geriau suprasti ir ją įgalint?
Tokių konkrečių metodikų turbūt neįvardinsiu, tai yra skirtingos metodologijos, kurios turėtų kiekvienas pasirinkti pats pagal save. Ką aš taikau mūsų komandos viduje, tai yra einu per prizmę savęs pažinimo ir komandos formavimą, tai yra, kad mes turim pažinti, su kuo mes dirbame, kas mes patys esame, kad galėtume reaguoti į kitą ir kad galėtume su kitais padaliniais bendrauti ir kad tie patys team lydai, grupių vadovai vėlgi galėtų su savo žmonėm bendrauti ir išlaikyti tas pats įmonės vertybės tas pačias. Tai vėlgi pasirinkam tam tikras metodologijas, perėjom bruožų, atsirinkam, kokie yra mūsų bruožai, kas mes tokie esam, pasidarėm disko modelius, kiekvienas žinom, kas mes esam ir žinom, kas mūsų kolega yra. Tai taip, mes per save einam į kitus.
Tas bendras žinojimas pačią atmosferą komandoje daro turbūt ženkliai geresnė ir tokia, na, atviresnė, žmonės nebijo atsivert, nes dabar visi kalba, kad ypač jauni žmonės, jie, na, tokie daugiau yra intravertai. Tiesa, mes kalbėjom apie marketingistus, kurie yra ekstravertai.
Na, pas marketingistus turbūt yra kitas momentas, kad tu nepasakyk per daug ir neįžeis kitą. Tai šitoj vietoj irgi eina per tą savęs pažinimą ir kito pažinimą, kad tu savo elgesį adaptuotum prie kito, nes, nu, sakykime, ta pati disko metodologija, tai nėra etikečių klijavimas, tai yra savęs pažinimas ir kito ir savo elgesio pritaikymas prie kito. Tai vėlgi konfliktų valdymas labai svarbu ir komandos atmosfera ypatingai svarbu ne tik COVID atveju, bet ir toliau jau žiūrint, kad ta harmonija būtų. Tai ties to dirbam ir kaip matau, žmonės iš tiesų yra patenkinti ir patys domisi ir džiaugiuosi, kad jie patys jau be kažkokio pastumimo eina, domisi, skaito, mokinasi, sertifikatus neša.
O šitoje vietoj pati įmonė arba tu pati kaip vadovė čia dar kažkokį akstinį arba pastumėjimą tiem žmonėm dar duodat, ar yra galbūt kažkokios ir programos, kurios įmonės mastu tai leidžia, na, dar labiau suaktyvint?
Esam išsigryninę iš tiesų savo tokį pagrindinį tikslą ir vertybės, tai vertybėse jau mūsų yra, kad mes turim būti profesionalai savo srityje ir nuolatinis tobulėjimas viena iš vertybių. Tai be abejo, mes kaip vadovai tai turim rodyti tą pavyzdį. Tai aš pati iš savęs tikiu, kad mokintis reikia visą gyvenimą, nu, ypatingai marketingą. Tai žengiu tuo keliu, rodau pavyzdį, darbuotojai mato vertę ir geina. Tai manau, kad tai viskas yra sistemiškai susiję, kad ir iš įmonės ateina paskatinimas ir darbuotojai paskui patys pamato, kokia yra vertė. Tai.
Mm-hmm. Jo, čia tas kampas ko gero labai toks aktualus, nes to pastovaus mokymosi arba žinių atgaivinimo, naujų žinių gavimo procesas, tai ypatingai aktualus, nors vėlgi dabar personalo specialistai kalba, kad šiai dienai Lietuvoje yra užaugintas labai stiprus marketingo vadovų ratas. Ir marketingo vadovai, na, gali keisti arba rotuoti iš vienos įmonės į kitą ir nebereikia ieškoti tų gelbėtojų, kaip čia prieš 15 metų iš užsienio, kaip daugelį ypač užsienio įmonių marketingo vadovai dažniausiai būdavo užsieniečiai, kad atneštų tą tokią, na...
Mes iš tiesų sulaukiam iš užsienio įmonių jau dabar pasiūlymų, headhuntinimo, dirbti su jų tarptautiniam komandom, tai manau, jau čia tikrai yra vertinamas.
O jūs esat dabar apie pačią įmonę. Voltas IT, ką jūs darot?
Mes esam automobilio entuziastai. O jeigu kalbant detaliau, tai mes esam labiau žinomi mūsų trademarku, prekė ženklų, tai yra OBD-11, tai yra išmaniosios diagnostikos įrenginys, kurio pagalba galima daryti diagnostiką automobilio, vagrupės automobilio šiam momentui ir tam tikras funkcijas keisti pačiam automobilyje. Tai mes kaip įmonė esam iš sektoriaus, kur turim ir IT, mes kuriam softą, mes kuriam hardą ir turim pardavimo marketingo padalinį, kuris dirba su klientais, dirba su pardavimais ir ženklą žinomumą didinimą.
Ir pas tave komandoje 18 žmonių ir labai įdomu, jeigu tai pasižiūrėt amžiaus balansą, tai yra daugiau jaunesni žmonės, ar tu turi miksą kolektyvę pas save?
Miksą turiu. Apie 30 metų eina.
Nes kiek kalbėjomės prieš laidą, pas jūs labai skaitmeninis marketingas yra stiprus.
Taip, realiai, mes vien tik tai ir darom.
Nes jūs tų fizinių pardavimų diagnostikos turbūt nepadėsėm prie kystelę, nevarduosiu.
Tik tai per partnerus.
Tik per partnerus. Supratau, o dabar man tiesiog smalsu dar liko, pas tavi yra daugiau pardavėjai, toj vietoj komandui vėlgi, kadangi produktas, na, automobiliai, diagnostika, tai taip stereotipiškai yra vyriška, atrodo turėtų būti. O kaip komandai pas tave?
Komandai dauguma yra vyrų, turim ir moterų komunikacijai, turim klientų aptarnavimą, tikrai taip.
Turit miksę, ne? Gerai, mes dar kalbėjom vėlgi apie patį vadovą. Vadovas, jo ego, mokymasis... Kaip šitoj vietoj va, tą balansą, kaip tu pati balansą randi tarp visų šitų dalykų, nes, na, kai vadovo ego yra labai stiprus, jis dažniausiai sugeba užgožti viską tame skyriuje, kas yra. Kaip čia va, susiderinti?
Kaip susiderinti? Manau, kad vadovas be ego, tai turbūt neįmanomas yra dalykas, nesuderinama, nes be ego tu ir nesieksi tikslų. Bet pas mus komanda yra taip, kad aš nematau vertybės iškeliant savo, sakykime, kažkokios žinias. Aš matau vertybę būtent komandos rezultatą. tai eina per mano vidinius įsitikinimus ir va čia grįžtant prie to, kiek įmonė ir kiek tiesioginis vadovas įtakoja, tai aš, va šito vietoje konkrečiai yra tiesioginis vadovas, tai ir aš per savo jau prizmę žiūriu. Tai ego tikrai jisai yra, bet tik tai jisai yra suvaldomas.
Tai čia tokia auksinė taisyklė, kad, kaip sakoma, ego padeda užsibrėžti ir pasiekti gerus tikslus, tik esmė, kaip tu tuos tikslus pateiksi ant kokios lėkštutės.
Kaip tu perdas ir kaip įtikinsi savo komandą, kad jos reikia tikrai taip siekti.
Ir po to, jo, ir po to turbūt iš tiesų labai svarbu, kaip pateiksi. Jeigu tu pateiksi tai kaip komandos laimėjimą, tai turbūt ego paglostis ir savo ir visos komandos. Jeigu tu kaip komandos lyderis tai pasimsi tik savo tos vainikus visus, tai tada komanda turbūt nebus tokia laiminga.
Tai čia net nesvarstytinas dalykas. Trumpalaikiai perspektyvoje tai būtų nebent toks sprendimas, bet žiūrint ilgą laikę, tai neįmanoma. Čia, tada komandas nebūtų, čia būtų vadovas ir asistentai.
Ir pačiai pabaigai, Vilma, o dabar vėlgi vertinimas tavo, tavęs vertinimas iš tavo vadovų, kaip vadovo, yra pririštas tik tai prie tų hardinių kipėjusių susietų su verslu ar ir iš vadovavimo kompetencijų kažkaip tave vertina tavo jau vadovai?
Mane vertina ir iš tų, ir iš tų. Aš manau, kad komandos emocinė būklė ypatingai yra svarbi ir tai yra mano pozicija ir ačiū Dievui, jinai sutampa su mano vadovais tiesioginiais. Tai labai esu dėkinga, kad jie leidžia tą daryti, nes jis tikrai per savo darbinę patirtį susidūrusi su tokiais, kaip ir prieš tai kalbėjom, ego valdomai žmonėm. Tai taip, turime tą emocinį foną, kad išlaikyti ir aš jaučiu tą palaikymą. Mhm.
O patys darbuotojai savo vadovų vertimą jūsų įmonėje daro tą 360 metodiką ar dar kažkokį jūs taikot, netaikot?
Tai nėra visos įmonės, vienam padalinį taikom, kitam netaikom, bet norim susivienodinti ir tikrai tą darysim.
Perspektyvai.
Tai jo, būtinai.
Čia iš tiesų turbūt na, šiandienai labai leidžia gerai patiem vadovam pajaust, kokiose ribose jie yra ir kaip jų komanda jaučiasi, jeigu tas vadovas nori tai žinot.
Nu, matai, jeigu tu nežinosi, tu netobulėsi. Čia viskas eina per tą, kad tu gauni tą grįžtamą į ryšį tam, kad tu galėtum tobulėti. Tai nenorėti to turbūt, nu, nežinau, čia vėlgi turbūt grįžtume prie to pačio ego. Bet tas reikalinga ir mes skatinam tą, kad žmonės sakytų tą grįžtamą į ryšį. Mokinamės to iš tiesų.
Tai va, mili žinių radio klausytojai, kaip įdomiai čia viskas susisuko. Kalbėjom apie marketingo vadovą, apie komandos įgalinimo, komandos ugdymo klausimus versus kompetencijas ir finalizavom viską ties tuo mūsų ego, ties ego, kurio visi turim. Tie, kas mus klausė, ačiū jums, norėsit perklausyti įrašą, kviečiu žinių radio archyvą, Spotify, YouTube'ą, o Vilmai sakau ačiū už pokalbį, buvo Vilma Launikonė iš Voltas IT pardavimų ir marketingo vadovė ir buvau čia aš, Giedrius Juozapavičius, rinkodaros guru autorius ir vedėjas. Ačiū visiems, susimatysime, susiklausysime po savaitės.